Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Nadia Ahmeti dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani, do jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njëmë me titujt kryesor. Hovenjer, deklaratat e kurtit kundër gjykatës kushtetuese qunë në pezullimin e dialogut strategjik. Nga roli Thaçit në UQK deri te premtimi i SBA-s për të, çka dëshmoi Rubin në Hag. Trump takohet me Starmerin në ditën e fundit të vizitës në Mbretërinë e Bashkuar. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pezulluar dialogun strategjik me Kosovën duke shprehur shqetësime për partneritetin me qeverinë Albin Kurtit. Ish ambasadori amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenjer, thekson se vendimi reflekton frustrimin e grumbulluar ndaj veprimeve të njëanshme të qeverisë kosovare. Sipas tij, pezullimi konsiderohet një humbje madhe për mundësitë e bashkëpunimit të dy palësh, por nuk ndikon në mbështetjen e përgjithshme të SBA-s ndaj Kosovës. Intervistën me ambasadorin amerikan Hovenjer ka zhvilluar Valona Tela.
Ambasador Hovenjer, sa serioz është vendimi i Washingtonit për të pezulluar dialogun strategjik me Kosovën?
Mendoj se duhet marrë seriozisht. Dialogu strategjik është një instrument diplomatik që Shtetet e Bashkuara përdorin për të avancuar marrëdhëniet të dy palëshe me vende të ndryshme. Ai përfshin diskutime në nivel të lartë mbi një agjendë të gjerë të përcaktuar paraprakisht. Ne nuk kemi pasur më parë dialog strategjik formal me Kosovën, por jemi angazhuar në proceset e tila në disa vende në Evropë në juglindore, Bulgari, Rumani, Greqi, Kroaci, Macedoni në Veriut. Në to trajtohen gjëra si siguria mbrojtja, siguria energetike, tregtia, investimet, siguria kibernetike, lidhjet mes njerëzve. Ideja është të promovohen stabiliteti dhe prosperiteti pjesëmarrja ose integrimi më i thelluar në institucionet evropiane dhe euroatlantike. Dialogu strategjik do të thotë një hap i rëndësishëm për Kosovën dhe është për keqardhje që nuk do të ndodhë. Kjo nuk do të thotë se bashkëpunimi vazhdueshëm është pezulluar ose dëmtuar, por do të thotë se një mundësi për ta arritur dhe forcuar atë për momentin është ngrirë. Kjo duhet të tërheqë vëmendjen e të gjithëve që brengosen për fuqinë dhe vitalitetin e marrëdhënieve.
Çfarë mesazhi po përpiqet të dërgojë SBA-ja tek udhëheqësia e Kosovës me këtë hap?
Nëse lexoni deklaratën e SBA-s, atë të lëshuar nga ambasada e SBA-s në Prishtinë në kohën kur është bërë njoftimi, është e qartë se ky vendim është marrë nga autoritetet e Washingtonit si rezultat i perceptimit të tyre se qeveria e kryeministrit në detyrë Albin Kurti nuk po bashkëpunon mjaftueshëm. Ato konsiderojnë se pavarësisht këshillave, sugjerimeve dhe përpjekjeve të SBA-s, kryeministri dhe qeveria e tij në detyrë vazhdojnë të ndërmarrin veprime që sipas Shteteve të Bashkuara ndikojnë drejt për drejt dhe negativisht në sigurinë dhe stabilitetin në rajon. Por vini re se kjo pikpamje nuk duket të jetë vetëm e Shteteve të Bashkuara. Partnerët evropian gjithashtu kanë vazhduar të shprehin shqetësime të vërteta lidhur me disa nga zgjedhjet politike të qeverisë së kryeministrit në detyrë Kurti.
A mund të jetë kjo pika më e ulët në marrëdhënie që nga pavarësia?
That is hard for me to say because there have been other challenges.
Është e vështirë ta them sepse edhe më herët ka pasur sfida të tjera në këtë marrëdhënie dypalëshe, por kjo nuk është një situatë e këndshme. Kjo është një pengesë e keqe për realizimin e vizionit që SBA-t kanë pasur, që nga pavarësia dhe që populli i Kosovës ka pasur po ashtu për një bashkëpunim të përmirësuar dhe një partneritet më të fuqishëm, një gjë që kanë vënë në postimet dhe rrjetet sociale dhe deklaratat e tjera të zyrtarëve është se disa po përpiqen ta minimizojnë këtë. Disa thonë se Albin Kurti dhe qeveria e Kosovës ende kanë marrëdhënie të mira me SBA-n, por kjo thjesht nuk është e vërtetë. Nëse gjithçka do të ishte mirë, nuk do të kishte pasur nevojë për këtë vendim për të pezulluar dialogun strategjik përkohësisht ose për një kohë të pacaktuar. Kjo tregon se administrata e Trumpit u frustrua aq shumë sa ndjeu se duhej të ndërmerren veprime sepse deklaratat publike nuk mjaftonin për ta rikthyer marrëdhënien siç donte.
James Rubin përfundoi të mërkurën dëshminë e tij në gjykatën speciale si dëshmitar i parë që mbrojti Hashim Thaçin, i akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit bashkë me Kadri Veselin, Recep Selimin dhe Jakup Krasniqin. Ishi diplomati amerikan solli rrëfime mbi rolin e Thaçit në ushtrinë çlirimtare të Kosovës, procesin e Rambujes dhe marrëdhëniet me komandantët kryesor të luftës. Për më shumë informacione dëgjojmë raportin e përgatitur nga Flaka Zogu.
James Rubin ka përmbyllur dëshminë e tij tre ditore të nisur më 15 shtator në mbrojtje të Hashim Thaçit në gjyqin për krime lufte pranë gjykatës speciale, ku Thaçi bashkë me Kadri Veselin, Recep Selimin dhe Jakup Krasniqin akuzohen për krime lufte që dyshohet se i kryen nga janari 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Duke folur për komunikimet e tij me Thaçin në atë kohë, Rubin tha se Thaçi kishte kryesisht rol politik dhe sa i duhet të merrte mirat timin e komandantëve për çdo vendim të rëndësishëm ushtarak. Ai tha se nuk kishte asnjë informacion dhe nuk kishte arritur as pas luftës të vërtetonte pretendimet se Thaçi dhe pjesëtarë të tjerë të UÇK-s kishin kryer vrasje dhe krime të tjera lufte. Rubin tha se ndërmjetësi i SBA-s në Rambuje Christopher Hill kishte bërë përpjekje që të dëmtonte figurën e tij dhe të sekretares së shtetit Madeleine Albright. Sipas tij Hill ishte në favor të LDK-s dhe kundër UÇK-s. Ai u pyet edhe për rolin e Adem Demaçit brenda UÇK-s. Rubin tha se ndikimi i Demaçit që kundërshtoi marrëveshjen e Rambujes ishte ideologjik dhe jo ekzekutiv dhe se angazhimet e Shteteve të Bashkuara ishin ato që në fund i mundësuan Hashim Thaçit të kapërcente rezistencën e tij.
Hashim Thaçi had something Adem Demaçi didn't have, which is the promise from the United States of America.
Hashim Thaçi kishte diçka që Adem Demaçi nuk e kishte, që ishte premtimi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga ushtria amerikane, nga NATO-ja, nga Perëndimi, nga bota. Ishte në duart e tij, se nëse nënshkruante dhe serbët nuk nënshkruanin, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të fillonin fushatën ushtarake kundër forcave serbe. Askush tjetër nuk e kishte këtë premtim në duart e tij, përveç Thaçit.
No one else had that promise in their personal hands other than him.
Në ditën e dytë të dëshmisë, Rubin tha se përshtypja fillestare e SBA-s për UÇK-n ishte se ajo ishte organizatë me aktivitet terrorist, por kjo përshtypje ndryshoi pasi ajo u pajtua me marrëveshjen e Rambujes. Ai ishte kritik edhe ndaj gjykatës speciale kur u pyet nga prokurori se pse kishte refuzuar të jetë dëshmitar, i thirrur nga zyra e prokurorit të specializuar, duke thënë se kjo ka të bëjë me pikpamjet që ai ka për gjykatën speciale. Rubin e cilësoi si të padrejtë mbajtjen për 5 vjet në paraburgim të katër të akuzuarve, për të cilët tha se u dërzuan vullnetarisht.
It troubles me that he would be in prison for 5 years.
Më shqetëson fakti që dikush të jetë i paraburgosur për kaq gjatë. Këta persone janë dhënë vullnetarisht dhe kanë qenë bashkëpunues me gjykatën. Në rastin e të akuzuarve, nuk e kuptoj pse është dashur të jenë në burg për 5 vjet. Nuk e shoh si shtetës e drejtës. Albright nuk e ka pasur këtë drejtësi në mendje kur e ka iniciuar Tribunali Ndërkombëtar për Ish Jugosllavinë. Mua kjo më zhdukur si fajsim kolektiv për faktin që Hashim Thaçi ka qenë udhëheqësi UÇK-s.
This was collective blame. Just because he was the leader of the KLA.
Rubin gjithashtu dëshmoi se nuk kishte komandë dhe kontroll efektive në UÇK dhe se SBA-ja e konsideronte Thaçin si udhëheqës të caktuar nga vetë shqiptarët. Pas dëshmisë tre ditore të Rubinit, Paul Williams, ish këshilltar ligjor i delegacionit shqiptar në procesin e Rambujes, ka nisur dëshminë e tij në Hagë këtë të mërkurë.
Paul Williams, i cili ishte këshilltari ligjor i delegacionit të Kosovës gjatë negociatave në Rambuje me 1999, e nisi dëshminë e tij për mbrojtjen e ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçit të mërkurën dhe e cila po vazhdon edhe sot para dhomave të specializuara të Kosovës në Hagë, duke thënë se mbi Thaçin kishin ndikim komandantët lokal të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Thaçi po gjykohet në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë së bashku me tre shudhëheqës të tjerë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Recep Selimi, për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, akuza që ata i kanë mohuar plotësisht. Williams, ish këshilltari ligjor pro bono i delegacionit kosovar, në bisedimet e Rambujesit gjatë periudhës shkurt mars të vitit e 1999, është dëshmitari i dytë i mbrojtjes së Hashim Thaçit, pas ish diplomatit e lartë amerikan James Rubin. Sipas deklaratës fillestare me shkrim të Williams, e cila u lexua në fillim, ai po dëshmon për procesin vendimmarrës të delegacionit kosovar, objektivat e tij dhe diskutimet mbi transformimin e OQK-s, veshgimet e tij e quan në përfundimin se Hashim Thaçi nuk ishte autoritet të nënshkruante marrveshjen pa miratimin e komandanteve rajonal. Ai dëshmoi se Thaçi shpesh merrte telefonatat e shpeshta nga jashtë dhe se ndikoi dukshëm nga komandantët lokal dhe diaspora për shfrir kontakte në fshatin Rambuje jashtë kompleksit. Williams tha se sipas asaj që ishte thënë, Thaçi udhtonte edhe në Sloveni për të takuar me Adem Demaçin për të siguruar përkrajen e tij, por ai nuk raportoi sjellje kërcënuese në mbledhjet ku ishte i pranishëm.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Pas një mikpritje mbretërore gjatë vizitës së dytë shtetërore në Mbretërinë e Bashkuar, presidenti amerikan Donald Trump do të takohet me kryeministrin britanik Keir Starmer për bisedime për shumë çështje. Starmer do ta pres Trumpin në ditën e dytë të vizitës në rezidencën e tij për të biseduar për çështje të ndryshme, sikurse tregtia, Ukraina dhe Gaza. Starmer e ka paraqitur veten si ur mes udhëheqësit amerikan dhe aleateve evropian veç mas për lufte në Ukrainë në përpjekje për të siguruar zotime për Kievin nga Trumpi. Raporti i mirë i Starmerit me Trumpin i mundësoj shtetit e ti të kishte disa lëshime dhe ai është interesuar që tarifat prej 25% ndaj aluminit dhe çelikut të ulen në zero. Megjithatë, deklaratat e Trumpit kanë sugjeruar se një marrëveshje mes dy shteteve nuk është afër. Ata do të donin të shihnin nëse mund të arrihet një marrëveshje pak më mirë. Do të flasin me ta, tha Trump para udhëtimit për në Britani. Megjithatë, Starmer mori një shtys pozitive kur giganti amerikan i kapitalit privat Blackstone tha se planifikon të investoj 123 miliard dollar në projekt në Mbretërinë e Bashkuar gjatë dekadës së ardhshme, pasi Microsoft kishte bërë të ditur për një plan që përfshin investime deri në 30 miliard dollar në Mbretërinë e Bashkuar. Në anën tjetër, grupi farmaceutik britanik GSK njoftoi se do të investojë 30 miliard dollar në SBA në 5 vjetet e ardhshme. Bisedimet vijnë në një kohë kur Starmer po përballet me probleme politike brenda vendit, pasi shkarkoi ambasadorin britanik në Washington, Peter Mandelson, për shkak të një skandali që kishte të bënte me lidhje e diplomatit me Jeffrey Epstein, amerikanin e ndjerë që ishte dënuar për abuzim seksual. Edhe administrata Trumpit po përballet me presion që të publikohet dosja Epstein. Policia ka arrestuar 4 persona pasi ata paraqiten imazhet e Trumpit dhe Epsteinit në kështjellën ujdënësor të martën brema. Një ditë më vonë, udhëheqësi amerikan u prit me një ceremoni mbretërore nga mbreti Charles III në kështjellën ujdënësor. Trump dhe monarku britanik e përmbyllën takimin e tyre me një banket shtetëror ku morën pjesë 160 ftuar, përfshir antar të familjes mbretërore. Para darkës, Trump u tha të ftuarve se vizita shtetërore ishte më të vërtetë një nga nderët më të mëdha të jetës sime, duke përshkruar Mbretërinë e Bashkuar dhe SBA-n si dy nota në një akord, se cila bukur për vete, por më të vërtetë e destinuar që të luhet së bashku. Gjatë fjalimit të tij, monarku lavdroi angazhimin personal të Trumpit për të gjetur zgjidhje për disa nga konfliktet më të vështira të botës, duke përmendur po ashtu angazhimet mjedisore që udhëheqësit aktual kanë ndaj fëmijëve tanë, nipërve dhe atyre që do të vinë pas tyre. Për lajmet e fundit edhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbajtje.